da Bog spreme v srečo svojega prijateljstva tiste, ki jih pogrešamo, pa tudi molitev, da Bog da tolažbo in moč, zaupanje in novo voljo do življenja tistim, ki so ostali brez svojcev, brez tistih, ki so jim pomenili toliko, mogoče celo največ, ki so bili sonce njihovega življenja, njihovo veselje, upanje, zaslomba, opora. Ob taki nesreči pa se nam kljub temu vedno zastavlja vprašanje, zakaj. Na to vprašanje se skušamo različno odgovoriti, a zadovoljivega odgovora na tem svetu ni. Ostaja samo upanje in zaupanje, da Bog ima in pozna rešitev in odgovor, ki ga mi ljudje v tej naši sedanji majhnosti in končnosti ne moremo dojeti. To je tudi nauk svetopisemske Jobove knjige, katere odlomek smo slišali med berili. Na to nas usmirja tudi Jezus v evangeliju, ki smo mu prisluhnili. Včasih ljudje povezujejo nesreče, ki nas doletijo, človekovo krivdo in celo mislijo, da gre za kakšno božje maščevanje, s čim sem se Bogu zamiril, reče navadno ljudje. V evangeliju pa Jezus odločno nasprotuje takemu mišljenju. Tudi v primerih, ki jo omenja Jezus, je šlo za dve nesreči, ki sta očitno pretresli Jezusove sodobnike in tudi žrtev je bilo veliko. Prva taka nesreča je bila, da so rimski vojaki pobili na tempeljskem dvorišču skupino Romarjev iz Galileje. Mrtvih je bilo kar nekaj desetin ljudi. Druga nesreča, ki omenja Jezus, se je zgodila, ko se je neki stolp pri kanalih v Siloji nepričakovano podrl in pokopal pod seboj kar 18 ljudi. Tudi takrat so se ljudje spraševali, zakaj je Bog dovolil to. Jezus ni dal teoretičnega odgovora, je pa zelo odločno zavrnil tiste, ki so imeli žrtve teh nesreč za krivce. Pred Bogom smo vsi grešni, vsi bi zaslužili marsikaj, toda Bog se ne maščuje. Nesreče, ki zadenejo zdaj ene, zdaj druge, niso nikakršno znamenje, da bi bili tisti večji dolžniki, kakor ostali, pravi Jezus. Pač pa so te nesreče za nas opomin, da se začnemo bolj živo zavedati lastne krhkosti, da je človek, kot pravi svetopismo, kakor svetlica, ki zjutraj zacveti in zvečer že usahne. Naše življenje je minljivo in nismo njegovi gospodari.